Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոս ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, պարտությունը հնարավորություն է։
Եթե պարտությունը հնարավորություն է պետությունների համար, ուրեմն պետությունները քիչ են ձգտում պարտության, ձգտում են հաղթանակի։
Զանգեզուրի կոմբինատի աշխատակիցների գործադուլի 5-րդ օրն է, խոշորագույն ընկերության բաժնի տեր հանդիսացող կառավարությունը չի արձագանքել բանվորների պահանջներին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքը եռահարկ առանձնատուն է ձեռք բերել արժեք նստ մամուլի հրապարակումների մոտ $500,000. Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը ազգային հավաքական վերադառնալու էջը փակված է համարում ֆուտբոլային աստղի բացառիկ հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին։ Միջազգային թեմաներ. Կոնգրեսի դեմոկրատ ներկայացուցիչները վիճարկում են USAID-ին Պետ Դեպարտամենտի հետ միավորելու Թրամփի վարչակազմի փորձը։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արբաթ գումարտակի հիմնադիր Արմեն Սարգսյանի նստամենայինի մահը պարտահաբեկիչ է պայթեցրել, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը իրավապահ համակարգում իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Նախաքննության հիմնական վարկածի համաձայն ալիի պարուսաբնակելի համալիրում պայթյունի հեղինակն ինքնասպան ահաբեկիչ էր, այժմ ստուգվում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն նա ծագումով հայաստանից երկրում է Ինտերֆաքսը։ Իրանը երբեք չի համաձայնի տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական սահմանների որևէ փոփոխության Թեհրանում Ադրբեջանի նախագահ օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է իր իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Կանադայի և Մեքսիկայի նկատմամբ Վաշինգտոնի կողմից սահմանված մաքսատուրքերը կասեցվեն 30 օրով, այս մասին հայտարարել են երկու երկրների ղեկավարներ Ջասթին Թրյուդոն և Կլաուդիա Շեյնբաումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցներից հետո։ Կանադայի և Մեքսիկայի ղեկավարները Թրամփին խոստացել են ուժեղացնել սահմանային հսկողությունը։ Չինաստանն իր հերթին նոր ավելի բարձր մաքսատուրքեր է սահմանել Միացյալ Նահանգներից ներկրվող մի շարք ապրանքատեսակների համար։ Չինաստանի ֆինանսների նախարարության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգներից ներկրվող ածխի և գազի վրա 15%, իսկ նավթի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և ավտոմեքենաների վրա 10% մաքսատուրք կգործի։ Այսօր այցով Անկարա ժամանած Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան Թուրքիայի ղեկավարության հետ կարող է քննարկել ռազմական համաձայնագրի կնքման հնարավորությունները, հաղորդում է Reuters գործակալությունը սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով։ Այսի ընթացքում Աշ-Շարան կարող է քննարկել Սիրիայի տարածքում թուրքական ռազմաբազաների ստեղծման հնարավորությունը, նշում է Reuters-ը։ Առաջիկա օրերին քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր 1999 թվականից Իմրալի կղզու բանտում գտնվող Աբդուլա Օջալանը հանդես կգա իր աջակիցներին ուղված պատմական կոչով, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի քրդամետ դեմ կուսակցության համանախագահ Թունջուր Բատիրխանը։ Կուսակցության ներկայացուցիչներն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Օջալանը կարող է դիմել իր կողմնակիցներին զենքերը վայր դնելու և թուրքական պետության դեմ զինված պայքարը դադարեցնելու կոչով։ Մի քանի ժամից Սպիտակ տանը կմեկնարկեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի բանակցություններն ամերիկյան Axios կայքի տեղեկություններով։ Դրանց ընթացքում իսրայելական կառավարության ղեկավարը Թրամփին խնդրելու է իր երկրին այնպիսի զինատեսակներ տրամադրել, որոնցով հնարավոր կլինի ոչնչացնել Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Թրամփի վարչակազմի օրոք վրաց-ամերիկյան հարաբերությունները կարող են բարելավվել, այսօր հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին խորհրդանում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նրա խոսքով Թրամփի ընտրությամբ կեղծ ազատական աշխարհակարգը սկսեց փոփոխությունների ենթարկվել, արժեքների և աշխարհայացքի համընկնումները կարող են նպաստել Թբիլիսի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավմանը, նշել է Կավելաշվիլին։ Եվ Շվեդիայում տեղի ունեցած հրացքության հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, հաղորդում է տեղի ոստիկանությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն միջադեպն արձանագրվել է մայրաքաղաք Ստոկհոլմից 150 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Օրեբրո քաղաքում մեծահասակների համար նախատեսված դպրոցներից մեկում։ Շվեդական ոստիկանության տեղեկություններով հրաձգության հետևանքով ևս 4 մարդ վիրավորվել է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այստեղ աշխատանքային այցով, ըստ պաշտոնական աղբյուրների ամերիկյան իշխանությունների հետ հանդիպումներ նախատեսված չեն։ Փոչ կառավարական հատվածի ներկայացուցիչների հետ է մինչ այս պահ հանդիպել Հայաստանի վարչապետը, նրա մամլոյցարայությունը կադրեր է հրապարակել, ինչպես են Փաշինյանին ծափերով դիմավորում ու ճանապարհում խնամքով թաքցնելով դեսպանատամոտ նույն րոպեներին տեղի ունեցող ողքի ակցիայի կադրերը, որի մասնակիցները Հայաստանի իշխանության քաղաքականությունը դատապարտող պաստառներ էին պարզել, փախստականները մոռացված են, ցեղասպանությունը ժխտված է, Արցախը դավաճանված կարգախոսներով։ Վարչապետը միջդեռ Վաշինգտոնում հայտարարել է, թե պարտությունը հնարավորություն է։ Հիշեցնենք, ուղիղ 2 տարի առաջ էլ նա ասում էր, մեր նահատակներն ընկել են, որ հեռանկարվածվի Ղարաբաղի համար։ Հեռանկարի հարկը բացվեց, բայց ոչ թե այնտեղ հազարամյակներով ապրող տասնյակ հազարավոր հայերի, այլ Հայաստանի նկատմամբ հաղթանակ տարած Ադրբեջանի համար։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Շնորհակալ եմ։
Որպես ցեղասպանությունը վերապրածի ժառանգ, հրաժարվում եմ մոռանալ պատմությունս։
Չեմ մոռացել Արցախից բռնագաղթածներին, չնայած որ Փաշինյանը մոռացել է։
Փաշինյանը։
Ծափեր Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանության ներսում ողոքի ակցիա շենքից դուրս ժողովրդավարությունը շեղվել է իր ուղուց, փախստականները մոռացված են, Արցախը դավաճանվել է գրության պաստառներով։ Իսկ ամերիկահայերի հետ հանդիպմանը վարչապետի արած մի քանի հայտարարություններ հայտնվել են հայաստանյան ընդդիմության քննադատության թիրախում։
Հարցը առաջանում, ինքը ինչպես է նպաստել այդ պարտությանը։
Եթե պարտությունը հնարավորություն է, պետություններն ինչու են ձգտում հաղթանակի ու ոչ թե պարտության։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի պնդումներից մեկին, հարցը հնչեցնում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Վարչապետը կառավարության հրապարակած տեսանյութում ասում էր, պարտության միջով անցնելով ձեռք ենք բերել անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալու հնարավորություն։ Ըստ Փաշինյանի, հիմա պետք է կենտրոնանանք այդ զոհողության հնարավորությունն օգտագործելու վրա։
Ես չէի ուզի նաև, որ այս վերլուծությունների արդյունքում գանք այն եզրակացության, որ մեր ընկած նահատակները իրենց զոհողությունը ոչինչի մասին է եղել։ Այդ զոհողությունները Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության համար են եղել։ Եվ մենք հիմա պարզապես պետք է կենտրոնանանք այդ զողության հնարավորությունը օգտագործելու վրա։
Եթե պրիզման այն է, որ Փաշինյանը կարծում է, որ պարտությունով ձեռք է բերվել ինքնիշխանություն, ուրեմն խոստովանում է, որ ինքը Արցախը դիտարկել է որպես բեռ, որը խանգարել է իր պատկերացրած ինքնիշխանությանը, եթե մենք սկսենք մեկնաբանել իսկ պարտությունը հնարավորություն է թե ոչ, այդպես պետք է ուղղակի նայենք աշխարհում ուրիշ ինչ պետություն կա, որ եթե պարտությունը հնարավորություն է պետությունների համար, ուրեմն պետությունները ինչի՞ չեն ձգտում պարտության, ձգտում են հաղթանակի և դրա վրա են կառուցում իրենց պետականությունները։
Ենթակայություն, թե ինքնիշխանություն ընդդիմությունից հարց է հնչում, ինչ է Փաշինյանի իշխանությունը բերել Հայաստանին։
Ինքնիշխանությունից կարող է արդյոք խոսել այն ղեկավարը, ում օրոք տարածքներ են օկուպացվում, ում օրոք սահմանները չեն կարողանում պաշտպանվել, և ում ժամանակ մի քանի ամիս առաջ այլևս ասում է, որ Հայաստանը պետք է նոր սահմանադրություն ունենա և դրա ուղղությամբ աշխատանքներ սկսի, և մի քանի ամիս հետո ինքը կրկնում է այդ հայտարարությունը և Հայաստանում սկսում է այդ գործընթացը։ Արդյոք այդ ինքնիշխանությունը իր դեպքում ենթակայություն չէ, ու ենթակայություն Թուրքիային ու Ադրբեջանին, որոնց բոլոր պահանջները, որոնք եղել են բանակցային սեղանին 30 տարի շարունակ, 33 տասնամյակ, մենք հերթով տեսնում ենք հայ իրականության մեջ կատարված։
Նիկոլ Փաշինյանն արտաքին միջամտության մասին դեսպանատանը և Սեյվ Արմենիայի կողմից կազմակերպած ընդունելությանը 2 տարբեր հայտարարություններ է արել։ Մեկ ասել է, Հայաստանի հարատևությունն ապահովելու համար մեր տարածաշրջանում պետք է կարողանանք ապրել առանց արտաքին օգնության ու միջամտության, սա հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Սեյվ Արմենիայի միջոցառմանը Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին աջակցելու մասին խոսել։
What would be the most effective way to support Armenia from the point of view of United States?
Եթե հարցնեք, թե որն է Հայաստանին աջակցելու ամենաարդյունավետ միջոցը Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից, կասեմ, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու օրակարգը Միացյալ Նահանգների քաղաքական վերնախավի առաջնահերթությունների ցանկում ներառելը կլիներ շատ կարևոր։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը ազատության եթերում վարչապետին կոչ է արել իրերն իրենց անուններով կոչել։
Պարոն Փաշինյան, անկեղծ եղեք, մի ասեք, է տարածաշրջան եւ ասեք, ես ուզում եմ Ռուսաստանին հեռացնել Հարավային Կովկասից, այդ բանավեճի շուրջ արդեն սկսենք բանավիճել։
Վարչապետի ամերիկյան աշխատանքային այցը, որի շրջանակներում Հայաստանի ղեկավարը մասնակցելու է միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովին, կավարտվի փետրվարի 7-ին։ Իր ասուլիսում Փաշինյանն ասել էր, որ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան խնդիրներին անդրադառնանք, 4-րդ օրն է գործում է մասամբ բարեփոխված, սակայն քաղաքացիներին դեռևս չգոհացնող տրանսպորտի բարձր սակագինը անդիմությունը շարունակում է։ Բոյկոտի կոչերը մեր ռադիոկայանի զրույցներում քաղաքացիներից շատերն են հայտարարում, որ նախքին 100 դրամ ուղևարձն են վճարում։ Քաղաքային իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ այդուհանդերձ հավաստիացնում են, բոյկոտը համատարած բնույթ չի կրում, քաղաքացիները հոժարական վճարում են բարձր սակագինը, թեև այդ պնդում մը հիմնավորող թվեր դեռևս չեն հրապարակվել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երևանյան տրանսպորտի թանկացման 4-րդ օրը երթուղիներից մեկի սկզբնակետից սկսեցինք։ Մասիվում 8 համարի ավտոբուսը նստեցինք։ Ահա եւ կանգառը բարձրանում են առաջին ուղևորները։ Մեկը քարտն է անցկացնում, մյուսը գրպանում մանրադրամ է փնտրում։ Քիչ անց հասնում ենք հաջորդ կանգառ, չափազ 6 ուղևոր է բարձրանում, մեկը վճարում է, 3-ը ոչ, մեկը կարծես փորձում է հեռախոսով տոմս ձեռք բերել, մյուսի կտրոնն էլ սքանավորելիս մերժման ազդանշան է լսվում։ Այս պահի դրությամբ 8 ուղևոր ու 1 երեխա, 150 դրամ վճարել են 3-ը, քաղաքային բյուջե ուղվեց 450 դրամ, հնարավոր 1200-ից։ Հաջորդ կանգառում բարձրանում են 5-ը, այս խմբում վճարում են բոլորը, ավտոբուսում հիմա 14 ուղևոր կա, նրանցից մեկը երեխա է, վճարել են 8-ը, ինչ է ասում վարորդի կողքին մանրադրամ թողած կինը։
Որովհետև սա աբսուրդ թանկացում է, որևէ բարելավում չի եղել տրանսպորտում, այդ պատճառով ես համաձայն չեմ եւ չեմ պատրաստվում վճարել։ Փոփոխություն այո կատարվել է, չեն կարող հերքել, բայց սա բարելավում չէ։
Կնոջ կողքին նստած տղամարդը վճարողների խմբից էր։
Թանկացումը չգիտեմ, այնքան էլ ճիշտ չեմ համարում, բայց որ արտոնությունը են տալիս փոշակարուներին, ուսանողներին, այդ մինը ես համաձայն։
Տղամարդը 7 երեխա ունի, արտոնությունների խմբում է, թղթաբանական հարցեր լուծելուց հետո ասում է անվճար կերթվեքի, 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունենալու երջանկություն, սակայն ոչ բոլորն ունեն։
Ինձ այդ դեպքում ավելի շատ է ձեր տալիս, բայց ոչ բոլորին։
Ճանապարհը շարունակվում է։ Մի քանի կանգառ անց պատկերն այսպիսին է, վճարողները թեև ավելի շատ են, բայց չվճարողների թիվն էլ փոքր չէ, վարորդի կողքին դրված արդեն 1000 դրամի մետաղադրամ ենք հաշվում, իսկ հետևում ուղևորներն իրենց խիստ հակադիր կարծիքներն են բարձրաձայնում։
Բոյկոտ ենք անում, պատճառը այն է, բոյկոտն է, որ էլի չասնեն, իրանք տեղում են իշտել, մեր իմացած որ տեղում են, որ իշտել 100 դրամի։
Վճարում եմ իհարկե, տրանսպորտը բավականին փոքր է, ամենայն դեպս 8 համարի մասով մեծացելա, գոնե մարդավարի մտնում ենք ներս, գոնե դա լավ է։
Հասնում ենք կենտրոն, իջնում բժշկական համալսարանի մոտ, արդեն կանգառում մեր հարցերին պատասխանած բոլոր քաղաքացիները պնդում էին չեն վճարելու։
Չէ, մեզ թանկացում չի, բայց այսօր այսքան է թանկացել, վաղը կարող է 300 դառնա եւ ավելի շատ, հիմա եթե այսի չենք վճարում, հույս կա որ կդառնա 100, այդ մտքով դրա համար չենք վճարում։
Թանկացումը անհիմն է, պետքա լինի այնքան, ինչքան որ համապատասխանումը ըստ ծախսերի։
Ինչ պիտի վճարեմ, որ ինք կարծիքը երբևիցե հաշվի առել են, որ վճարեմ։ Իրանք իրանց նստում են, իրանք իրանց որոշում են կայացնում։
Ոչ, չեմ վճարում։ Եթե ամուսինս թոշակառու է, ես չեմ աշխատում։ Այո, մեծ թանկացում է։
Թե ինչ պատկեր է ամբողջ տրանսպորտային համակարգում, որքան գումար է հավաքվում, քանի ուղևոր է օգտվում, այս պահին հնարավոր չէ ասել։ Քաղաքային իշխանություններն առայժմ թվեր չեն հրապարակել։ Հայտարարում են, դրանք ներկայացնեն հաջորդ շաբաթվանից։ Մինչ պաշտոնյաներն առանց թվեր հրապարակելու վստահեցնում են, բոյկոտը համատարած չէ, ընդդիմադիրներն անգամ մետրոյում անվճար օգտվելու հնարամիտ տարբերակ են գտնում։ Երևանի ավագանու նախկին անդամ Գրիգոր Ելիցյանն օրինակ տեսանյութ է հրապարակել, կից գրելով, թե իր մեկամսյա քարտով 600 ուղևորի է անցկացրել ուղեփակոցից դեպի շարժասանդուղ։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ երևանցիները պայքարում են տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ, որոշման հեղինակ Տիգրան Ավինյանի անվան հետ կապվող հերթական ճող ձեռքբերման մասին են տեղեկություններ հրապարակվում։ Պարզվում է, Ավինյանների ընտանիքը մի քանի ամիս առաջ Երևանում թանկարժեք առանձնատուն է ձեռք բերել, որի արժեքը տարբեր գնահատականների մոտ $500,000 է։ Այն որ հեղափոխական թիմի ներկայացուցչի ընտանիքի բիզնեսն ու ունեցվածքը բարելավել են նրա պաշտոնավարման ընթացքում, հետաքնող լրագրողները պարբերաբար են գրում նոր եռահարկ առանձնատան ու դրանքից հսկայական հողատարածքի ձեռքբերման արժեքի վերաբերյալ մամուլի հրապարակած թվերը, սակայն Ավինյանի հայրը չափազանցված է համարում, իսկ թե որքան են իրականում վճարել իրենք, հրաժարվում է ասել։ Կայանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Այս եռահարկ առանձնատունը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ընտանիքի նոր ձեռքբերումն է։ Ավինյաները մոտ 3 ամիս առաջ են նոր Քմարաշում առանձնատուն գնել։ Կադաստրի կոմիտեի փաստաթղթերով պաշտոնապես տան սեփականատերը քաղաքապետի մայրն է, Հասմիկ Խլղաթյանը։ Տան գնի մասին փաստաթղթերում տեղեկություն չկա։ Լրատվամիջոցները տարբեր թվեր են հրապարակել՝ $500-ից մինչև $650,000.
Ուղղացած թվեր են դրանք։ Մոտավորապես 2 անգամ ուղղացված թվեր են։
Հրապարակված թվերը չափազանցված են, իրականության հետ կապ չունեն, ազատության հետ զրույցում պնդեց քաղաքապետի հայրը, իսկ թե որքան են վճարել, Արմեն Ավինյանը հրաժարվեց ասել։
Վերջապես կա շուկայական գներ քաղաքում, եւ հասկանալի է, որ նման տունը չի կարա այդ գնի լինի։
Տունը մոտ 300 քառակուսի մետր է, օժանդակ շինություն էլ կա, 730 մետր էլ հողատարածքն է։ Ըստ փաստաթղթերի, առանձնատունը գնել են անցած նոյեմբերի 19-ին ու նույն օրն էլ գրավադրել Բիբլոս բանկում։
Եվ սա էլ գնվելա վարկային միջոցներով, վարկային։
Այսինքն հիպոտեկային վարկով են գնել։ Հիպոտեկային վարկն էլ այն պայմաններով է, ինչ շարքային քաղաքացիներինը, շեշտեց քաղաքապետի հայրը։ Ըստ նրա, գումարի մի մասն է վարկ, մյուս մասը իրենց երկու բնակարաներն են վաճառել։
Նորքի առանձնատունը գնվել է, երկու հատ գույք են վաճառել մինչև այդ, հայրական տուն եւ այլ եւ այլ։
Լուրեր հրապարակվեցին նաև, թե այդ առանձնատունը վաճառում են, Արմեն Ավինյանը հերքեց։ Տիգրան Ավինյանը վերջին շրջանում մամուլ էջերից գրեթե չի իջնում, հետաքննող լրագրողները հոդվածներ են հրապարակել պաշտոնավարման ընթացքում նրա ընտանիքի, բիզնեսի ու ունեցվածքի բարգավաճման մասին։ Ինքն էլ լրատվամիջոցների նախպանոց էր որակել, այդ հայտարարության համար Սիվիլնետը դատարան է դիմել։
Մենակ պարոն Ավինյանը իր տոմսի համար, բիզնես կլասի տոմսի համար ծախսել է, ուշադրություն, մի հատ խնդրում եմ ցույց տվեք, սա մարդիկ տեսնեն, որովհետև սա ես չի հավատում, միչեւ փաստաթուղթ չեն տեսել, սա անհավատալի է։ 7,650,000 դրամ, գիտեք ինչի համար, որ հարմարավետ թռնի հասնի Լոս Անջելես։
Վերջին աղմկոտ պատմությունը քաղաքապետի թանկարժեք ուղևորությունն էր Միացյալ Նահանգներ հարկատուների հաշվին։ Նա $20,000 առաջին կարգի տոմսով էր թռել։
Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ որոշում եմ կայացել այդ ծախսը ամբողջապես փոխհատուցել ինքնուրույն։
Եվ միայն հանրային մեծ աղմուկից հետո գումարն ամբողջությամբ վերադարձրեց բյուջե։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի բողոքի օջախներից մեկն էլ Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատում է, որի աշխատակիցները արժանապատիվ պայմանների պահանջով գործադուլ են հայտարարել։ Մամուրները պնդում են, որ Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն համարժեք չի վճարում իրենց, չի բարելավում աշխատանքային պայմանները։ Այս ընկերության վաժնետոմսերի մի մասը, հիշեցնենք, կառավարությանն է պատկանում 5-րդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիաներին ու հնչող պահանջներին, գործադիրից որևէ արձագանք չկա։ Ստեփանյանն է հետևում։
5 օր շարունակվող գործադուլից հետո այսօր երեկոյան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարության եւ աշխատակիցների հանդիպումն ավարտվել է առանց որևէ համաձայնության։ Ազատությանը հայտնեց հանդիպմանը մասնակցած գործադուլը համակարգող խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանը։
Սա երկխոսություն էր, բավականին կառուցողական, բավականին շատ հարցեր եւ խնդիրներ քննարկվեցին։ Դիրքորոշումը չի փոխվել ոչ գործադուլի մոտ, ոչ գործադուլավորների մոտ, եթե հակիրճ էսպես ասենք, բայց ամեն դեպքում տենդենսը շատ դրական եմ գնահատում, բավականին կոնստրուկտիվ կառուցողական մտնոլորտում տեղի ունեցավ երկխոսությունը։
Կառուցողական էր, բայց այդպես էլ որևէ համաձայնության չեկաք։
Այո, որովհետև հիմնական պահանջի մասով դիրքորոշումները չեն փոխվել։
Այսինքն դուք շարունակում եք պահանջել 50% աշխատավարձի բարձրացում, իրենք մերժում են։
Լայք 50% եթե չասենք, այսպես ասենք, արժանապատիվ բարձրացում ենք մենք պահանջում, իսկ նրանց առաջարկը, գործատուի առաջարկը մենք փորձեցինք ռացիոնալ փաստարկներով հիմնավորել, որ չի լուծում խնդիրը։
Իսկ իրենք ինչ էին առաջարկում, ինչ չափով բարձրացման էին պատրաստ գնալ։
Նայեք, մենք արդեն այդ առաջարկը մինչև գործադուլը սկսել արդեն ստացել ենք, քննարկել ենք, նրանց առաջարկը աշխատավարձի բարձրացման չի լուծում խնդիրը։
Այսինքն շատ քիչ տոկոս բարձրացում են իրենք առաջարկում, որը ձեզ չի բավարարում, եթե պարզ ասենք։
Այո։
Տոկոսային ինչ-որ հարաբերակցություն կարող եք նշել, այսինքն քանի՞
գիտեմ, 3-ից մինչև 22, չգիտեմ, մինչև 32 ասեք, տենց ոնց որ տենց թվեր էլ կային, 32, որովհետև տարբեր հաստիկների համար տարբեր տոկոսային բաներ էին նախատեսված եւ ինչ-որ գրադացիոն սիստեմ։
Դուք ինչին չեք համաձայնում, որ
վերջնական գումարին, երբ որ մենք դա վերենք ածում այդ տոկոսները դրամի, մենք հասկանում ենք, որ այդ դրամը չի լուծում, էլի խնդիրը։
Չնչին բարձրացում է ստացվում, այո։
Հա, չնչին բարձրացում է ստացվում, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջի անգամ վերանայում տեղի ունեցել 7 տարի առաջ, ինձ թվում է մեր պահանջը առավել քան իրատեսական է։
Գործադուլը շարունակվում է,
հաջորդ հանդիպման մասին չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում, այն որ ասում եմ, երկկողմանի կապը կա, երբ որ լինեն առաջարկներ, վերանայումներ, դիրքորոշումների փոփոխություններ, ինձ թվում է արդեն հանդիպում դել կլինի։ Նայեք, մենք արդեն երևի թե գնանք մեր պլանավորած հաջորդ քայլին։
Որն է դա։
Հանրային ավելի մեծ ճնշմանը։
Ցույցեր, հանրահավաքներ։
Երբ որ որոշումը կայացվի, մենք կասենք, էլի։
Եվ մի վերջին հարց, իսկ ղեկավարությունը նախ ում հետ է հանդիպել եւ արդյոք իրենք անհանգստացած չէին, որ կոմբինատը արդեն 5-րդ օրն է, փաստորեն արտադրանք չի տալիս եւ պետք է արագ հարցին լուծում տալ։
Իհարկե, բոլորն էլ անհանգստացած էին, սենց ասեք, բարձր ղեկավարության հետ։
Այս անորոշության ֆոնին Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն արդեն 5-րդ օրն է չի աշխատում։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի լրատվության բաժնի ղեկավար Արայիկ Մարկարյանն ազատությանն ասաց, ուրբաթ օրվանից արտադրական գործընթացը կանգնած է։
Չկա արտադրություն։
Եվ սա ինչպիսի հետևանքների կարող է բերել, պարոն Մարկարյան։
Ես մասնագետ չեմ, հետևանքների մասին չեմ կարող ասել, բայց բնականաբար դա տնտեսական հետևանքներ կարող է առաջացնել, անվտանգային հետևանքներ կարող է առաջացնել, նաև բնապահպանական հետևանքներ, որը մեզ ամենաշատն է մտահոգում այս պահին։
Իսկ քայլեր ձեռնարկվում են այս պահին, որպեսզի որոշակի երկխոսություն տեղի ունենա գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցների հետ։
Այդ հարցին պետք է պատասխանի արմիությունը, որ
գործադուլը համակարգող խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանը նույնպես վերահաստատեց, կոմբինատի աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են, քանի որ գործադուլի հետևանքով չեն գործում կոմբինատի բացանկի, փականագործների վերանորոգման, հանքաքարի ջարդման եւ տեղափոխման արտադրամասերը։ Չի աշխատում նաեւ հարստացուցիչ ֆաբրիկան, որտեղ ստացվում է վերջնական արտադրանքը։ Չնայած Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն արդեն 5-րդ օրն է արտադրանք չի տալիս, կառավարությունը, որ կոմբինատի 22% սեփականատերն է, առայժմ չի արձագանքել շարունակվող գործադուլին եւ աշխատողների պահանջներին։ Կառավարության կողմից դեռ 2022-ին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խորհրդի անդամ նշանակված Նարեկ Բաբայանն այսօր ազատության է զրույցում հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ։
Ես կառավարության պաշտոնական տեսակետ չեմ կարող ներկայացնել, ես մեկ անգամ խնդրում եմ դիմել ՍՊՄԿ մամուլի տեսակետ։
Ուզում եմ հասկանալ, կառավարությունը որևէ կերպ արձագանքելու է այս իրավիճակին, ի վերջո արդեն 5 օր է կանգնած այդ թիվ 1 հարկատուն, չի աշխատում։ Եվ կառավարությունը ինչ է մտածում այս ուղղությամբ։
Տեկին Ռոզանանովից ասում եմ, ես իրավասությամբ մեկ ապային ձեր հարցերին պատասխանելու ու խնդրում եմ դիմել ՍՊՄԿ մամուլի խոսնակի։ Շնորհակալություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ու մարզային խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այժմ վերջին 2 օրվա միջազգային կամ տարածաշրջանային գլխավոր թեմաներից մեկի հետքերով։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն են մանրամասներ հայտնում Արբատ գումարտակի հիմնադիր Արմեն Սարգսյանի իսպանությունից, որը հիշեցնենք տեղի են ունեցել 3 Կրեմլից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ Ինտերֆաքսի, պայթյունն իրականացրել է մահապարտահաբեկիչը, այժմ ստուգվում են այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սարգսյանին պայթեցրած
Քյարանձը Հայաստանից էր, գրում է Ինտերֆաքսը։ 46-ամյա Սարկիսյանն, որը հետախուզվում էր Կիևի կողմից եւ ակտիվ դերակատարում ուներ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում, Հայաստանում եւս անհայտ անձ չէ։ Նրա անունը կապվում է Փաշինյանի իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության հետ։ Անգամ քրեական վարույթ կահարուցված, ինչ փուլում է այն գտնվում, ինչ են պարզել հայաստանյան իրավապահները նախորդ տարվա սեպտեմբերից ի վեր փորձել է պարզել Անի Օհանյանը։
Արբաջոկատի անունը Հայաստանում շրջանառվում էր իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության գործի մասին իրավապահների հաղորդագրություններում։ Այս ջոկատի հայազգի հիմնադիր Արմեն Սարգսյանը երեք սպանվեց Կրեմլից ընդամենը 12 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած պայթյունից։ Հայկական գումարտակը կամ Արբատը 46-ամյա Սարգսյանը հիմնել էր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո։ Ջոկատը 2022 թվականին կռվել էր Ուկրաինական զինուժի դեմ։ Սարգսյանը հետախոզվում էր Ուկրաինական իշխանությունների կողմից մեղադրվում ապօրինի զինված խմբավորումներին կամավոր մասնակցելու և Ռուսաստանին օգնելու մեջ։ Նա նաև միջազգային հետախուզման մեջ էր Կիևի կենտրոնում սպանություններ կազմակերպելու համար։ Իսկ ինչ է հայտնի Հայաստանում հարուցված այն քրեական գործից, որում հիշատակվում էր Սարգսյանի հիմնած Արբատը։ Անցած սեպտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, թե բացահայտել է Հայաստանում իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության փորձ։ Ըստ իրավապահ կառույցի հանցավոր խմբի անդամները հեղաշրջման նախապատրաստման համար հավաքագրված անձանց տեղակայել են Արբատ կոչվող ռազմաբազայում, որը կապված է Արբատ գումարտակի հետ։ Ազատությունը փորձել է հասկանալ, թե ինչ փուլում է գտնվում քրեական վարույթը։ Պահին հայտնի է, որ հարուցումից ավելի քան կես տարի անց գործը դատարան չի հասել։ Քնչականից հայտնեցին, դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Քնչական կոմիտեն նախկինում հաղորդել էր, թե մեղադրանք է առաջադրվել 7 քաղաքացու, 3-ը կալանավորված են, 4-ը հետախուզման մեջ։ Իրավապահ կառույցը մեղադրյալներից ոչ մեկի ինքնությունը չի բացահայտում, չի պարզաբանում, գտել են արդյոք հետախուզվողներին։ Ազատությանը, սակայն, հայտնի է դարձել, որ կալանավորվածների շարքում են Սև Հովազ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության նախագահ Սերո Գասպարյանը եւ անդամ Երջենիկ Սիմոնյանը։ Փանտում գտնվող Երջենիկ Սիմոնյանի փաստաբան Արտակ Խինյանը պնդեց, իր պաշտպանյալը որևէ կապ չունի Արբատ գումարտակի հետ, չի ընդունում նաև առաջադրված նեղադրանքը, թե փորձել է Հայաստանում իշխանությունը յուրացնել։ Թե Երջանիկ Սիմոնյանի, թե Սերոբ Գասպարյանի կալանքը երկարաձգվել է, հայտնեց Գասպարյանի փաստաբան Ալեքսանդր Կուչոբաևը։
Սերոբ Գասպարյանի գործը մնացել է ճիշտ այն կետում, որով նախաձեռնվել է, այսինքն 1-2 անձանց կարծիքի հիման վրա շարունակվում ապօրինի կալանքը։ Ներկայումս կալանավորման ժամկետը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով, միջդատական վարույթի փուլում ենք։ Սակայն ապացուցական զանգվածը կարծիքներից և տպավորություններից այն կողմ առաջ չի գնացել, այսինքն մի կողմից վկաները հստակ հաստատում են, որ Սերոբ Գասպարյանը առնչություն չունի իրենց մեղսագրված արկին, սակայն թեթև կարծիք ակնարկ են հայտնում, որ հնարավոր է և առնչություն ունենա, և այդ հնարավորների տիրույթում արդեն պարոն Գասպարյանը ստացվում է սեպտեմբեր ամսվանից ապօրինի գտնվում է անազատության մեջ։
Գասպարյանը եւս չի ընդունում մեղադրանքը, թե նախագահականը կառավարության եւ խորհրդանի շենքերը բռնի ուժով գրավելու մտադրություն է ունեցել։ Նա եւս հերքում է իր կապը Արբատի հետ։
Դա ընդհանրապես տպավորություններ ստեղծելու համար է, այնքան անիմաստ եւ անտրամաբանական ինչ որ տպավորություն ստեղծելու համար է, որ Հայաստանում իշխանությունների դեմ ոտնձգություններ կան, նախապատրաստվում են եւ այլն։
Ալեքսանդր Կուչուբաևը ասաց, նախաքննական գաղտնիքի պատճառով շատ բան չի կարող հայտնել հանգամանքները, ըստ նրա կբացահայտվեն, երբ գործը դատարան մտնի։ Մինչ այդ գործի մասին քնչական կոմիտեի վերջին հաղորդակցության համաձայն մեղադրյալները 2024 թվականի ընթացքում հավաքագրել են Հայաստանի ու Արցախի մի շարք բնակիչների եւ յուրաքանչյուրին ամսական շուրջ 220 000 ռուսական ռուբլի վճարի դիմաց փոխադրել Ռուսաստան, այնտեղ երամսյա հավաքներ անցկացնելու եւ դրանց ընթացքում նոր ծանր զինատեսակներին ծանոթանալու, դրանց կիրառումը սովորելու, ապա Հայաստան վերադառնալուց հետո այդ գիտելիքը այլ անձանց փոխանցելու մարտական հերթապահություն իրականացնելու համար։ Նախնական ստուգումից հետո ըստ քննիչների նրանք տեղակայվել են Արբատ անվանումով ռազմաբազայում, որից հետո նրանց հետ անցկացրել են փակ տարածքում շենքի ներսում մարտ վարելու պարապմունքներ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ խալված չենք լինի, եթե ասենք ամենահաջողակ ու ամենահայտնի դեմքի Հենրիխ Մխիթարյանի հետ։ Աշխարհահռչակ մարզիկը, որը փալյուն կարիերան շարունակում է աշխարհի լավագույն ֆուտբոլային ակումբներում, արդեն մի քանի տարի է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում ընդգրկված չէ, պատճառների մասին իր արամերժ մեկնաբանություններ են հնչել, բայց հստակ է, հայաստանյան ֆուտբոլային իշխանությունը Մխիթարյանի սպորտային հաջողություններով հրապարակավ չի հպարտանում, թեև ժողովրդական քվեարկությամբ հենց նա է Հայաստանի լավագույն մարզիկը։ Ազգային հավաքականի նախկին ավագ Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի հետ Մարինե Խաչատրյանն է զրուցել։
Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հավաքականում իր կարիերան ավարտելու որոշումն այս պահին փոխելու մտադրություն չունի։ Այդ էջն իր համար փակված է ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց 36-ամյա ֆուտբոլիստը։
Ահա կգա, օրը կգա եւ բոլորն էլ կիմանան ճիշտը։ Կարող եմ ասել, որ ես սկսել եմ այդ որոշումը իմ զգացմունքներից ելնելով, ոչ մեկին չի ստիպել, ոչ ոք չի եղել։ Ուղղակի այդ պահին այդպես եմ որոշել և այս պահին որոշում ես փոխել մտադրություն չունեմ։
Չեք վերադառնա առաջիկայում
հավաքական։
Հենրիխ, վստահեմ դուք հետևում եք հավաքականի խաղերին, կուզեի ձեր կարծիքը լսել, ինչ եք կարծում, ինչն է պատճառը հավաքականի անհաջողությունների և ինչ պետք է անել, որպեսզի դրական արդյունք տեսնենք, դրական արդյունք լինի։
Դե երևի թե արդեն 3 տարուց ավել է, 3 տարի է ինչ հավաքականայլևս չեմ խաղում, չգիտեմ ներքին խանոցը, չգիտեմ ինչ է տեղի ունենում, չգիտեմ ինչն է պատճառը, միայն հաջողություն կարող եմ տղաներին մաղթել, թողանեն առավելագույնը, որպեսզի դուրս գան այս իրավիճակից, իհարկե հեշտ չէ, բայց առաջին անգամ չէ, որ այդ իրավիճակում ենք, եղել են պահեր, պետք է աշխատել եւ աշխատել, փորձել հավատալ ուժերին եւ գնալ առաջ։
Հենրիխ, ձեր ֆուտբոլային կարիերան արդեն մի քանի տարուց ավարտելու մասին եք խոսել, միևնույն ժամանակ դուք անփոխարինելի եք թիմում, ձեզ նոր միշտ թիանում են, երիտասարդ մնալու համար ինչ եք անում։
Եվ ֆուտբոլում ամեն ինչ շատ շուտ է փոխվում, հիմա անփոխարինել ես, վաղը փոխարինել կդառնաս, չնայած ես ինձ անփոխարինել ֆուտբոլիստ չեմ համարում, ակի մարդը փորձում է ինձ ինչքան հնարավոր է օգտագործել, ես էլ միշտ պատրաստական եմ նրան օգնել, թիմին օգնել, որպեսզի կարողանամ հաջողության հասնել նրանց հետ օգնել։ Տեսնենք թե մարմինս ինչպես կպատասխանի մարզումներին, խաղերին եւ ըստ դրա արդեն կորոշեմ երբ ավարտել կարիերաս։
Իսկ ֆուտբոլային կարիերայից հետո ինչ գործունեությամբ եք
զբաղվում։ Դեռ չեմ որոշել, դեռ մտածում եմ կարիերաս ավարտեմ, հետո արդեն կորոշեմ ինչ զբաղվել։
Արդյոք քաղաքականության
եկեք թողենք այդ հարցը հետո իվը։
Եվ ինչ խորհուրդ կտաք Հայաստանում պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում առաջին քայլերն անող երիտասարդներին։
Աշխատել, հավատալ իրենց ուժերին, չբողոքել երբեք, որովհետև միշտ պատճառ ենք բերում մարզիչները, չգիտեմ սա, նա, պետք է ինքդ քեզ մեջ մանգաս պատճառը, պետք է ինքդ քեզ ստիպես առաջ գնալ և կարողանալ հաջողության հասնել, որովհետև բոլորին այդ հնարությունը տրվում է, բոլորն ունեն այդ հնարությունը, բայց մեկ օգտվում է, մեկը չի օգտվում։
12 անգամ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Մխիթարյանը խոսեց նաև, թե ինչպես է Ինտերի շանսերը գնահատում այս տարի առաջնությունում եւ Չեմպիոնների լիգայում, ինչպես նաև անդրադարձավ օրերս տեղի ունեցած Միլանյան դերբին, որն ավարտվեց 1-1 հաշվով։
Կարող եմ ասել, որ երկու բախտներ չբերեց, ունենը կարող եմ ասել Սուպերգավաթի խաղում, որովհետեւ Սուպերգավաթի խաղում 2-0 հաղթելուց հետո պարտում ենք 3-2, որը որ նորմալ չէ, ինձ թվում է ինչ-որ դեղ կազմակերպած չէինք, թուլացել էինք կամ հոգնած էինք կամ կորցրել էինք զգոնությունը, դրա համար վճարեցինք դրա համար։ Ինչ վերաբերում է Չեմպիոնի լիգային, փորձում ենք դեռ չտրամադրվել այդ խաղերին, որտեղ դեռ մեկամյա ժամանակ կա, պետք է կարողանանք այնպես անել, որ առաջնությունում հետ չմնանք Նապոլիից, որովհետև նրանք շապատական մեկ խաղ են խաղում և հեշտ չի լինելու նրանց դեմ, քանի որ մենք 3 ֆրոնտով ենք խաղում, նրանք ընդամենը 1 ֆրոնտով են խաղում, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հետապնդենք նրանց և արդեն վերջում կտեսնենք, որտեղ կհասնենք։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Ամերիկայում բողոքի ալիք է հարուցել USAID-ին պետքարտուղարությանը կցելու նախագահ Թրամփի որոշումը։ Ավելի քան կես դարյա պատմություն ունեցող աշխարհի ամենահայտնի մարդասիրական կազմակերպությունը, որը կենսական նշանակության օգնություն է հասցնում աշխարհի 10-ակ երկրներ, այդ թվում Հայաստան, ըստ Թրամփի վարչակազմի խնդրահարույցի և անարդյունավետ գործունեությունը իրականացրել։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Մենք չունենք իշխանության ճյուղ Իլոն Մասկ անունով, այսպիսի տեքստեր էին հնչում Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության Վաշինգտոնյան կենտրոնակայանի առջև։ Այստեղ բողոքի ցույց են անում արդեն գործազուրկ աշխատակիցներն ու նրանց միացած դեմոկրատ սենատորներ։
Գործակալության բոլոր աշխատակիցներին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դուք Ամերիկան պահում եք անվտանգ ու օգնում եք ողջ աշխարհի մարդկանց։ Եվ ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, ուզում եմ ասել ներեցեք, որ պիտի դիմանաք Սպիտակ տնից եկած այս անհեթեթությանը։
Ավելի քան 60 տարի աշխարհին օգնություն բաժանող USAID-ի ճակատագիրն անորոշ է գործակալության կայքն, այլևս չի աշխատում, կառույցի չինովնիկներին տուն են ուղարկել, մինչև այդ նրան ձրկելով էլեկտրոնային փոստի հասանելիությունից։ Ինչ է կատարվում, պետք արտուհար Մարկո Ռուբիոն հայտարարում է, ժամանակավոր ինքը կտնորինի կառույցը։
Նրանց հիմնական դիրքորոշումն այն է, որ չեն աշխատում որևէ մեկի համար, մենք աշխատում ենք ինքներս մեզ համար։ Կառավարական ոչ մի գործակալություն մեզ չի կարող ասել թե ինչ անենք։
And we're going to go through the same process at USAID as we're going through now.
Նահանգների պետքարտուղարը գործակալության նանհնազանդության ու Միացյալ Նահանգների շահերի հետ հաշվի չնստելու մեջ է մեղադրում, բայց եւ ընդգծում կան ծրագրեր, որ կառավարությունն իրականացնում է այս գործակալության միջոցով եւ պետք է շարունակել դրանք։
Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալությունը բազմաթիվ գործառույթներ ունի, որ կշարունակվեն ու կդառնան Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մաս, բայց դա պետք է համահունչ լինի մեր արտաքին քաղաքականությանը։
Ի տարբերություն պետքարտուղարի, որի խոսքից տպավորություն կա, որ նա զարգացման գործակալությունը բարեփոխելու անհրաժեշտություն է տեսնում, առավել կոշտ դիրքորոշում ունի Թրամփի աջակից միլիարդատեր Իլոն Մասկը, որ պետական համակարգում ծախսերի կրճատման պատասխանատուն է։ Նա ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, որ USAID-ին հանցավոր կազմակերպություն է, նորոգման ենթակա չէ, պիտի մեռնի։ Բողոքի դուրս եկած դեմոկրատների շուրթերին ավելի շատ Մասկի անունն է։
In the fight to protect the Uyghur population in China.
Զարգացման գործակալությունը մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի դեմ պայքարի մեջ է։ Չինաստանում ույղուրներին պաշտպանելու համար է պայքարում, փախստականներին պաշտպանելու համար։ Պայքարում ենք, որ համոզված լինենք, որ ամենուր սնունդ կա։
Դեմոկրատ կոնգրեսականները պնդում են պայքարելու են գործակալության պահպանման համար բոլոր միջոցներով, բոլոր ամբիոններից, դատարաններից մինչև կոնգրես։
We get to decide where money is allocated.
Մենք ենք որոշում ինչպես բաշխել փողերը, եւ գործադիր իշխանությունը պետք է հետևի, որ այդ փողերը հասնեն այնտեղ, որտեղ պետք է։
When we talk about
Նախագահ Թրամփի պաշտոն նստանձնելուց հետո առաջին հրամանագրերից մեկը նահանգների կողմից աշխարհին տրվող աջակցության մեծ մասի սառեցումներ։ Թրամփի հիմնավորումն այն է, որ պետք է համոզվել, որ այդ ամենը համապատասխանում է իր քաղաքականությանը, ամերիկան նախ եւ առաջ։ Մինչև այս համաշխարհային մարդասիրական օգնության ընդհանուր ծավալի մեջ 42% USAID-ին էր ապահովում իր 10,000 աշխատակիցներով, եւ մինչ փորձագետները տագնապում են, թե ինչ կլինի աշխարհի տարբեր անկյուններում աղետի մեջ հայտնված ու անօգնական մարդկանց վիճակը, Աֆղանստանից մինչև Ուկրաինա, Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը գրպանից հանում է մի թուղթ, որտեղ USAID-ի ծրագրերից են.
70,000 for a production of a DEI musical in Ireland.
70,000 բազմազանությանը նվիրված համերգին Իռլանդիայում, 47,000 տրանսգենդերային օպերա Կոլումբիայում, 32,000 Պերուում տրանսգենդերային երգիծական գրքին.
I don't want my dollars going towards this crap and I know the American people don't either.
Ես անձամբ որպես հարկատու չեմ ուզում այս աղբի վրա փող ծախսել։ Լևիթի վերջին խոսքերն են, բայց Սպիտակ տան վերջին խոսքն ու վերջնական որոշումը դեռ արջևում են։
Թրամփի քաղաքականության թեման շարունակելով, Կանադային եւ Մեքսիկային հաջողվել է ժամանակավոր համաձայնության գալ ամերիկյան նոր մաքսատուրքերը չարգելու շուրջ։ Միացյալ Նահանգների հարևան երկրների առաջնորդները նախորդին նախագահ Թրամփի հետ զրույցում հավաստիացրել են, որ կկատարեն Վաշինգտոնի պահանջը, լրացուցիչ միջոցներ կներդնեն սահմանային վերահսկողությունն ուժեղացնելու, ապօրինի միգրանտների հոսքը կանխելու, թմրանյութերի շրջանառությունը կանխելու համար։ Այս խոստման դիմաց Թրամփը համաձայնել է 30 օրով կանգնեցնել առևտրային պատերազմը։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգները 30 օրով կասեցրել է Կանադայից և Մեքսիկայից ներկրվող ապրանքների նկատմամբ հայտարարած 25% մաքսատուրքը։ Այս մասին երկու երկրների ղեկավարները հայտարարել են փետրվարի 3-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցներից հետո։ Եվ Օտավան և Մեքսիկոն խոստացել են ուժեղացնել սահմանային միջոցառումները, որպեսզի կանխեն ներգաղթյալների կողմից սահմանի ապօրինի հատումը և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն X-ում գրել է, որ իր երկիրը մոտ 10,000 զինծառայող կուղարկի սահմանի անվտանգությունն ապահովելու և փողերի լվացման դեմ պայքարի համար։
Լավ հեռախոսազրույց ունեցա նախագահ Թրամփի հետ։ Կանադան իրականացնում է 1.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ սահմանային ծրագիրը, ամրապնդելով սահմանը նոր ուղղաթիռներով, տեխնոլոգիաներով և անձնակազմով։ Նաև ստորագրել եմ կազմակերպված հանցավարության և ֆենտանիլի վերաբերյալ նոր հրամանագիր, և մենք դրա համար 200 միլիոն դոլար կհատկացնենք։
Մեքսիկայի նախագահը ևս համաձայնել է 10,000 զինծառայող ուղարկել սահման թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու համար։ Կլաուդիա Շեյնբաումը հայտարարել է, որ զինծառայողների տեղակայումը կսկսվի անմիջապես, և հավելել, որ Միացյալ Նահանգները պարտավորվել է աշխատել Մեքսիկայում զենքի ապօրինի շրջանառությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։
Վստահ եմ, որ այս ամսվա ընթացքում կկարողանանք լավ արդյունքներ ապահովել ամերիկացի և մեքսիկացի ժողովրդի համար։ Մենք միշտ աշխատում ենք հարգելով և պաշտպանելով մարդու իրավունքները։ Մենք խոսեցինք Մեքսիկայից Միացյալ Նահանգներ ֆենտանիլի տրաֆիկինգը նվազեցնելու մեր ընդհանուր շահերի մասին։ Ես նաև բացատրեցի նրան, որ Միացյալ Նահանգներից Մեքսիկա մուտք գործող մեծ զորության զենքի քանակը լուրջ խնդիր է։
Թրամփն իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում իր հերթին գրել է, որ կոնկրետ Կանադայի հետ սահմանի անվտանգության ուժեղացումը հնարավորություն կտա վերջ տալ ֆենտանիլի պես թմրամիջոցների շրջանառությանը, որը հազարավոր ամերիկացիների է սպանում, քայքայելով նրանց ընտանիքներն ու համայնքները ողջ երկրում։
Որպես նախագահ, իմ պարտականությունն է ապահովել բոլոր ամերիկացիների անվտանգությունը, և ես հենց դա եմ անում։ Շատ գոհ եմ այս նախնական արդյունքից, և շաբաթ հայտարարված մաքսատուրքերը կդադարեցվեն 30 օր ժամկետով, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք վերջնական տնտեսական գործարքը Կանադայի հետ կարող է իրականություն դառնալ։ Արդարություն բոլորի համար։
Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ ակնարկել էր, որ մաքսատուրքեր կարող են կիրառվել Եվրոպական միության անդամ երկրների նկատմամբ։ Եվրոպական միությունում ԱՄՆ նախկին դեսպան Գորդոն Սոնդլենդը հայտարարել է, որ մաքսատուրքերի նպատակն իրականում ուշադրություն գրավելն է, և Թրամփն իր նախագահության ժամանակ դրանք նաև կարող է օգտագործել Եվրոպական միության երկրների հետ հարաբերություններում։
Մենք այս բոլոր գործընկերների պահանջների ու խնդրանքների ցանկն ունեցել ենք տարիներ, իսկ որոշ դեպքերում տասնամյակներ շարունակ։ Արդյունքներն ամեն անգամ նման են իրար, մենք կմտածենք դրա մասին և կպատասխանենք։ Իսկ Դոնալդ Թրամփի համբերության բաժակը լցվել է, անհրաժեշտության դեպքում դրանք այնքան ժամանակ ուժի մեջ կլինեն, մինչև տնտեսական ինչ-որ էֆեկտ ունենան։
Միացյալ Նահանգները 10% մաքսատուրք է սահմանել նաև Չինաստանից ներկրվող բոլոր ապրանքների նկատմամբ, որն ուժի մեջ է մտել այսօր, և հիմա Չինաստանը դրան հակադարձել է պատասխան քայլերով, հայտարարելով, որ 15% մաքսատուրք է սահմանում Միացյալ Նահանգներից ներկրվող ածխի և հեղուկ բնական գազի համար, նաև 10% մաքսատուրք հում նավթի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, բեռնատարների և սպորտային որոշ մեքենաների համար։ Մաքսատուրք է սահմանվել նաև որոշ մետաղների համար, որոնք լայնորեն կիրառվում են օդատիեզերական արդյունաբերությունում և արևային մարտկոցների արտադրությունում։ Թրամփի մաքսատուրքերի դեմ պատասխան քայլերի շրջանակում Պեկինը նաև իր համար ոչ վստահելի սուբյեկտների ցուցակում ներառել է ամերիկյան երկու ընկերություն՝ PVH-ը, որին են պատկանում Calvin Klein և Tommy Hilfiger ապրանքանիշերը, և Illumina Biotechnology-ական ընկերությունը, որոնց Չինաստանի առևտրի նախարարությունը մեղադրել է չինական ձեռնարկությունների նկատմամբ խտրական միջոցներ կիրառելու համար։ Չինաստանում նաև հետաքննություն է սկսվել ամերիկյան Google տեխնոլոգիական հսկայի նկատմամբ հակամենաշնորային ենթադրյալ խախտումների համար։ Պեկինը պնդում է, որ սահմանափակումները հնարավորություն կտան պաշտպանել իր ազգային անվտանգության շահերը։ Չինաստանի մաքսատուրքերն ուժի մեջ կմտնեն փետրվարի 10-ին։ Մաքսատուրքերի սահմանումը նշանակում է, որ ներկրող ընկերությունների համար հավելյալ ծախսեր կգոյանան, իսկ այդ բեռը որպես կանոն մնում է սպառողների վրա, քանզի այդ ապրանքներն արդեն ավելի թանկ են վաճառվում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադարնանք Հայաստան, Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանը, որ ցանկանում է պահպանել իր այդ աթոռը ընտրություններին ընդառաջ, Տրնե դուր շրջում գյումրեցիների բողոքներն է լսում։ Այս գործելավոճը ակտիվ քարոզարշավ է հիշեցնում, բայց նման գնահատականի հետ իշխանության թեկնածուն համաձայն չէ։ Քաղաքի խնդիրներն ասում է իրեն մտահոգում են միշտ և որոշել է դրանց տեղերում ծանոթանալ։ Սաթենի Կազանցյանի ռեպորտաժը։
Ախշաներին են շատ, ահավոր վիճակ է, երեխեքին հնարավոր չէ տեղից անցկացնել, շների հարցը։ Մեկին լուսավորություն չկա փողոցում, սյուները կան, հնարավոր է այդտեղ լուսավորություն ապահովել։
Անպայման կապահովենք, ուղղակի մեր քաղաքապետարանը երկու խումբ ունի էլեկտրիկների քիչ։ Երկու խումբ ունի ու երկու տեխնիկա։ Մի հետ երկու տեխնիկայով ծնուպի բագերը լուսավորելով հերթով կուկան։ Հենց ծնուպ պրծան կուկան ուղիստեղ։
Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար ու քաղաքապետի ապագա իշխանական թեկնածու Սարիկ Մինասյանն այս օրերին ակտիվ բակային հանդիպումներ է անցկացնում, բայց չի ընդունում ընդդիմության շարքերից հնչող քննադատությունը, թե քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից առաջ փորձում է գյումրեցիների ձայները ստանալ, իսկ քարոզարշավը մարտի կեսերին կսկսվի։
Նախ չեմ ընկել թաղեթաղ, գնում ենք տարբեր ծայրամասային թաղեր, ոչ մեկ չի կարող ասել ընկել են թաղեթաղ։ Երկրորդը իմ համար գլխավորը մեր գյումրեցիների պահանջն է լսել, ականջալուր լինել, խնդիրներին անձամբ ծանոթանալ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուծումներ տալ։
Գյումրեցիներն այս հանդիպումների ընթացքում հիմնականում ասֆալտապատ ու լուսավոր փողոցներ են պահանջում, դժգոհում են թափառող շներից։ Սարիկ Մինասյանը պնդում է, թե գերադասում է աշխատասենյակից դուրս գալով ծանոթանալ խնդիրներին։
Գյումրեցիների մեծամասնությունը 90% ասում են, որ նստած տեղերը չեք կրնա հարցեր լուծել։ Դրա համար մենք չենք նստում մեր տակ աշխատասենյակներում և ուղագի փաստաթղթերով իրականացում քաղաքի կառավարումը։ Որոշել են, որ այո, պարտադիր քաղաքացիների հետ անմիջական շփում պետք է ունենանք։
Սարիկ Մինասյանը մտավախություն չունի, որ իրեն կմեղադրեն պաշտոնական դիրքն օգտագործելու ու դեռ քարոզարշավը չմեկնարկած նախընտրական խոստումներ տալու մեջ։
Եթե ես գնայի Լորվա մարզի Կուրտանքի ուղում ինչ-որ խոստումներ տայի, կլիներ իմ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։
Մինչդեռ Գյումրու ավագանու ընդդիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը մեղադրում է, կարծում է, իշխանական թեկնածուն վարչական լծակ է չարաշահում։
Համոզված ենք, որ այդպես է լինելու էլ, ինչի, որովհետև կոնկրետ այդ իշխող ուժի ձեռագիրն է մոլորեցնել քաղաքացիներին և փորձել առավելություն ունենալ մյուս քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ինչի, որովհետև ի սկզբանե մենք կարող էինք ունենալ դեկտեմբերի վերջ ընտրություններ, որի արդյունքում կձևավորվեր լեգիտիմ իշխանություն, կազմակերպեր արտաշ թափանցիկներ, և այս խոսակցությունը մենք չենք ունենա այսօր։
Քաղաքապետի թեկնածուն Facebook-յան էջն է մատնացույց անում, որտեղ իր գրառումների տակ գյումրեցիները իրենց թաղերի խնդիրներն են նկարագրում։
Հիմա եթե անի թաղամասի բնակիչները իմ Facebook-յան էջին գրել են, հələ եկեք տեսեք, քիչ է ցեխ է, միադ է մութ է, գիշերով չենք տեսնում, շունը հարձակվում է, գնաց է, տեսել ենք, հիմա սկսել ենք լուսավորել, ով ինչ ուզում է մտածել, իմ համար նշանակություն չունի։
Գյումրիի արտահերտ թիմ ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ մարտի 35-ին կնշանակվեն։ Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավարն ասում է, ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելիս իշխանությունը հիմնավորում էր, թե առանց ղեկավարի հնարավոր չէ արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել։ Հիմա ասում է, այլ բան ենք տեսնում։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ օգտագործելով դիրքը, իրենք թաքնված քարոզարշավ են անում և մյուս քաղաքական ուժերի, մյուս թեկնածուների նկատմամբ արդեն ոչ թե այս իսկ պահից, այլ պրայմերիս կոչվածից, որովհետև ի սկզբանե հայտարարվել, որ դա նախնական ընտրություններ և էլի քարոզարշավ վերաստեղության անձերի քարոզարշավներ, ի սկզբանե իրենք գտնվել են պարենպաստ վիճակում ու այդ ծերագիրը շարունակվում է մինչև օրս։
Իշխող ուժն արդեն հայտնել է, որ միայնակ է մասնակցելու ընտրարշավին, ԿՊ-ից բացի մասնակցելու մտադրության մասին հայտնել են հանուն հանրապետության, հայ հեղափոխական դաշնակցություն ապրելու երկիր դեմոկրատական այլընտրանք դոկ կուսակցություն։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը կգլխավորի Կոմկուսի ցուցակը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի
Վերջին Շիրակի մարզի մսավաճառները երեկվա բողոքի ցույցից հետո սպասում են կառավարության պատասխանին, սպանդանոցների պակասից դժգոհում են նաև Լոռու մարզում, այստեղ էլ իրատեսական և ձեռնտու չեն համարում սպանդանոցներ ստեղծելու համար պետության տրամադրած արտոնությունները և արդյունքում նույնիսկ այն գյուղերում, որտեղ անասնապահությունը ավանդաբար զարգացած էր, կառավարության նոր սահմանափակումների ֆոնին գլխաքանակը կրճատվում է։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Չնայած անցած տարի շարժական սպանդանոցներ հիմնելու համար կառավարությունն արտոնություններ սահմանեց թե անհատների ու թե համայնքապետարանների համար, ծրագրի 5 ամիսներին այդպես էլ որևէ դիմում, պետական ծրագրերին մասնակցելու որևէ նախաձեռնություն դեռ չի եղել։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեցին Էկոնոմիկայի նախարարությունից։
3-ը ունեինք, առայժմ 1-ը դարձրինք։
Մինչ նախարարությունից սպանդանոցներ հիմնելու նախաձեռնությունների են սպասում, գյուղերում կրճատվում է անասնագլխաքանակը։ Մոլոկաններով բնակեցված Ֆիոլետովո գյուղում, որտեղ ավանդաբար անասնապահությամբ են զբաղվում, վերջին մի քանի տարում խոշոր եղջերավորները նվազել են 30%։ Գյուղապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Արարատ Աբրահամյանն ասում է, պատճառը կենդանիներին սպանդանոց հանձնելու կառավարության պահանջն է։
Անասնապահությունը կրճատվում է, դա կառավարության սխալն է, որովհետև իրացում չկա։ Սպանդանոցները, մեծ կոմբինատները 40 կիլոմետր, 50 կիլոմետր ստեղից մարդ պետք է տանի մի հատ նորից գնա բերի, այդ նույնը վստահություն չկա ոչ մի բան, ու շատ է ժան գներ կոպեկներով, դրա համար օրեցօր կրճատվում է գլխաքանակը։
2023-ի վերջին էր, որ Հայաստանում մարգելվեց ոչ սպանդանոցային մորթը։ Ֆերմերը կամ հասարակ գյուղացին այլևս չէր կարող նախկինի պես մորթել իր անասունին ու շուկա հանել։ Սրանից սկսեցին դժգոհել թե անասնապահները ու թե շուկայի մսավաճառները։ Պաշտոնական տվյալներով Հանրապետությունում գործող 127 սպանդանոցներ կան, բայց վնասով են աշխատում թե սպանդանոցները ու թե գյուղացին, որ պարտավոր է իր կովը սպանդանոց հասցնել։
Տեղափոխեն կամ վճարեն տեղափոխման համար, յոր էլ գնան էլ միսը բերեն, ընդեղ վճարեն մորթի համար, կամ հանձնեն իրանց կոպեկներով։ Մի կովը եթե արժեք 500-600 հազար դրամ, տանես ընդեղ հանձնես 100 հազար դրամ, դա ձեր չտան։ Իսկ մի կովը պահելու համար մեծ աշխատանք է պետք, 5 տարի, 6 տարի, 10 տարի աշխատանք, որ կող դառնա։
Լիշնի ջենքի ավելոր ծախս է, մսի կոմբինատները խնդիր ստեղծեցին, մեծ խնդիր է մարդկանց համար, այնտեղ պետք է մորթեն, փողը ինչ, երբ, չգիտես։
Там должны забить это деньги когда чего в общем до свидания
Անցած տարեվերջին կառավարությունը գյուղատնտեսական սարքավորումների ձեռքբերման համար նոր արտոնություններ սահմանեց։ Շարժական սպանդանոցներ ձեռքբերելու դեպքում գրեթե ամբողջությամբ փոխհատուցում է ծախսը, սուբսիդավորում վճարած տոկոսները կառավարությունն այս հնարավորությունն ստեղծեց նաև համայնքապետարանների համար, որոնք կարող են շահագործել շարժական սպանդանոցները որպես համայնքային կառույցներ։ Փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն էր բացատրում, համայնքներին անհասանելի են սպանդանոցները, սա թիվը մեծացնելու լավ տարբերակ է։ Այժմ աջակցման ծրագրերը մասնավորին են օգուված եղել, բայց սպանդանոցներ ստեղծելու նախաձեռնությունները քիչ են, բացատրում էր փողվարչապետը։ Օրինակ Շիրակի մարզում առհասարակ գործող սպանդանոց չկա, մյուսներում էլ բավարար չեն։
Մենք որովհետև մի կողմից պարանային սննդի անվտանգության կանոնները պահպանելու կարգավորումներ ենք դրսում և ավելի ու ավելի շատ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ շուկայահանված մսամթերքը լինի անվտանգության կանոններին բավարարող։ Մյուս կողմից առանձին բնակավայրերում ունենք հենց այդ սպանդանոցային ծառայությունների հասանելիության դեռևս չլուծված հարց։
Բայց միևնույն ժամանակ դեռ այդ նույն նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լավատես չէր, թե ծրագիրը հաջողություն կունենա ու համայնքներում սպանդանոցներ կստեղծվեն։
Ես անկեղծ ասեմ, ես մոդելի հետ կապված բան չեմ, լավատես չեմ, բայց եթե քննարկել եք, եկել եք այն իզրակայության, որ սա կարող է մեր հարցը լուծի, որ ժամանակ անց փորձենք վերադառնանք, բայց իմ ընկալումն է նա, որ լավ ճանապարհ չի և ճիշտ ճանապարհ չի։
Այսօր էկոնոմիկայի նախարարությունից չմեկնաբանեցին ունեն հաշվարկներ, որոնք են պետության աջակցության այս ծրագրին չդիմելու պատճառները, ասացին դեռ ժամանակ կա մինչև այս տարեվերջ շահառուներն իրավունք ունեն դիմելու, հետաքրքրվողներ կան գուցե նաև նախաձեռնողներ լինեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Կառավարության մի շարք փոփոխություններ էլ կրթական ոլորտում են խնդիրներ ստեղծել։ Հայաստանում ավելի քան 1300 դպրոցների 40%-ը չունի տնօրեն։ Թեկնածուներից շատերը չեն կարողանում հաղթահարել մրցութային չափանիշները, որոշ դեպքերում մրցութին մասնակցող էլ չկա։ Սոնա Հովսեփյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի դպրոցներում ոչ միայն ուսուցիչների, այլ նաև տնօրենների թափուր հաստիքներ կան։ Այս պահին ըստ կրթության նախարարության գրեթե 310 դպրոց ղեկավար չունի։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 1399 դպրոց կա, ստացվում է դրանից 43%-ը ընտրված տնօրեն չունի։ Այդ հաստատությունները հիմնականում պաշտոնակատարներն են ղեկավարում։
Տեղեր կան, որտեղ հավակնորդներ չկան, եւ տեղեր կան, որ այսպես ամիսներ շարունակ միայն մեկ հավակնորդ է լինում, որն էլ պարբերաբար անհաջողության է մատնվում, բայց այդպես էլ նոր մարդ չի հայտնվում, որ կփորձեր տվյալ հաստատությունը ղեկավարելու փորձանակ։
Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի ուսուցիչ Վերոնիկա Բաբաջանյանը 4-րդ անգամ է փորձում հաղթահարել մրցույթը, առայժմ առանց հաջողության։
Ինձ ասում էին, որ կառավարչական գիտելիքներ չունեմ։ Ես, չնայած ինքս արդեն 28 տարի մանկավարժական ոլորտում աշխատում եմ, դպրոցում շարքային ուսուցիչ մինչև փոխտնօրեն գնացել եմ, անցել եմ, կառավարչական գիտելիքներ այդպես իրանք չէին կարող տեսնել, մինչև ուսուցիչը այդ նույն պաշտոնին չաշխատի։ Հա, աշխատանքի ընթացքում են երևում, կարողանում ենք մենք ոլորտին տիրապետել, թե ոչ։
2023 թվականին ընդունված փոփոխություններով դպրոցի տնօրենի ընտրությունը 3 փուլով է անցկացվում։ Թափուր հաստիկներն ըստ էության այս փոփոխության հետևանք են։ Թեկնածուները նախ պետք է հավաստագրվեն, ապա դպրոցի զարգացման ծրագիր մշակեն ու հարցազրույց անցնեն, ու հենց այստեղ է, որ մրցույթի մասնակիցներն առավել շատ են թերանում։
Եվ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ տնօրենը 7-8 անգամ դիմում է եւ ծրագիրը չի անցնում։ Ունենք դեպքեր, երբ որ դպրոցը 2 տարի տնօրեն չունի։ Արդեն ունենք նաև անհավանական դեպքեր։ Հայտարարվում է մրցույթ եւ ոչ ոք չի դիմում։
Հանրակրթության վարչության ղեկավար Թամարա Սարգսյանին զարմացնում է այն հանգամանքը, որ տարիներով դպրոցում աշխատելով մասնակիցները չեն կարողանում վերլուծել առկա խնդիրները եւ իրատեսական լուծումներ առաջարկել։ Ըստ պաշտոնյայի, մրցույթի մասնակիցները երբեմն նաեւ խորամանկություններ են անում, զարգացման ծրագիրը գրելիս օգտվում են վճարովի ծառայություններից, կասկածներ կան, որ անգամ դիմում են արհեստական բանականության օգնությանը։
Մենք արդյունքում ստանում ենք միանման և տվյալ հաստատության մասին ոչինչ չասող զարգացման ծրագրեր, որոնք հենց այդ պատճառով էլ մերժվում են։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը նկատում է, տնօրեններին չեն սովորեցրել զարգացման ծրագիր գրել, այդ պարագայում ինչպես պետք է նրանք դա անեն։
Երբ որ դու մարդուց պահանջում ես մի բան, որը իրեն չես սովորեցրել, ինքը դիմելու է կեղծիքի։
Նախարարությունը նախքան տնօրենի ընտրության կարգում փոփոխություններ մտցնելը վերապատրաստում չի իրականացրել, սակայն ասում են, հանդիպումների ընթացքում հնչեցրել են իրենց ակնկալիքները, թե ինչպիսին պետք է լինեն զարգացման ծրագրերը։ Այս պահին կառավարչական հմտություններ սովորելու միայն մեկ պիլոտային ծրագիր կա, որին տնօրենի 60 թեկնածու է մասնակցում։ Մրցույթի մասնակիցները նույնպես դժգոհություններ ունեն, գնահատող հանձնաժողովները երբեմն հակասական եզրակացություն են տալիս թեկնածուի նույն աշխատանքին։ Թության նախարարությունից խոստովանում են, նման թերություններ երբեմն լինում են։
Եթե առաջի անգամ իմ նույն զարգացման ծրագիրը 17.3 էր գնահատվել, հաջորդ անգամ 13.3, այսինքն կամ հստակ չափանիշներ չունեն, կամ կոմպետենտ չեն փորձակնողները։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ևս մեկ խնդիր է մատնանշում. պաշտոնակատարների մեծ մասը գլուխ չի հանում դպրոցի կառավարումից։
Մի մարդու դնել ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը մոտիվացիա չունի տնօրեն դառնալ եւ ամիսներով, տարիներով իրեն ասել աշխատի, դա ճիշտ չի։ Եվ շատ ժամանակավոր պաշտոնակատարն իրենք 2 պաշտոն են համատեղում։ Ինքը շարունակում է մնալ եւ ուսմասվար եւ տնօրենի պաշտոնակատար։ Այսինքն մարդը 2 աշխատանք միաժամանակ անում է 1 պաշտոնի համար վճարվելով։ Դա էլ է անարդար։
Նախարարությունում վերլուծություն չունեն առանց տնօրենի մնացած դպրոցներում ինչ խնդիրներ են առաջանում, բայց պնդում են, ակնհայտ թերացումներ չեն տեսել։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, ազատության ռադիոյի կարողեք հետևել մեր կայքերում, մենք նաև YouTube-ում ենք, միացեք, դիտեք մեր հաղորդումները ձեզ հարմար ժամի։ Մեր Telegram-ի անալիքին բաժանորդագրվելով դուք կարող եք անմիջապես եւ մի քանի բառով տեղեկանալ կարևորի մասին։ Ազատությունն ակտիվ է նաև Instagram-ում, այստեղ մենք հետաքրքիր տեսաշարուն ենք եւ այս ամենով ոչ միայն կարող եք գտնել ազատության Facebook-յան էջում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք եւ ձեր մեկնաբանություններով Իսվեք մեզ հետ, ռադիոյեթերը վարեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։